ขอขอบคุณผู้จัดด้วยนะครับที่ให้โอกาสได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็มานำเสนอแลกเปลี่ยนนะฮะซึ่งผมก็ถือว่าการมานำเสนอครั้งนี้ก็คงเป็นการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมาดูว่าเราจะช่วยกันนะฮะทำเรื่องนี้อย่างไรนะครับให้มันดีขึ้นนะฮะแล้วก็คงจะได้รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆจากทุกท่านในที่นี้ในลำดับต่อไปนะครับหัวข้อที่ผมจะนำเสนอนะครับในเวลาที่จำกัดนะครับก็จะประกอบด้วยจะเล่ากรณีศึกษานะฮะบางกรณีที่ผมเลือกมานะครับของต่างประเทศแล้วก็ของไทยนะครับบางส่วนแล้วก็สังเคราะห์บทเรียนนะครับข้อสรุปที่เบื้องต้นที่ผมคิดว่าน่าจะมีในขั้นนี้นะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำสโคปปิ้งนะครับให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ต่างๆที่เราตั้งขึ้นมากันแล้วนะครับในตามพรบสุขภาพแห่งชาติแล้วก็ที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือทางสพได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้แล้วก็กำหนดออกมานะครับในส่วนของกรณีต่างประเทศนะครับที่ผมได้หยิบยกออกมาเนี่ยนะครับคือก่อนอื่นต้องขอออกตัวนะครับว่ามันมีการดำเนินงานในเรื่องนี้เนี่ยมากมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมมาเลือกมานำเสนอก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวแทนของทั้งหมดนะครับผมคงจะเลือกมานำเสนอในส่วนที่คิดว่าน่าจะทำให้เราได้ประเด็นที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไปได้ในเชิงที่จะพัฒนาเรื่องของสโคปปิ้งนะครับอันแรกเลยที่อยากจะนำเสนอนะครับก็คือการทำสโคปปิ้งนะครับหรือถ้าย่อไปแล้วก็คือกระบวนการประเมินผลกระทบนะฮะแล้วก็จัดการผลกระทบนะฮะของเขื่อนนะฮะชื่อโลเมนนะครับที่รัฐควิเบกของแคนาดานะครับอันนี้ผมก็ได้จากเอกสารที่เขาเผยแพร่นะครับก็เอกสารนี้เขาก็จะเผยแพร่แบบกระชับมากเลยนะครับเป็นเอกสารพิมพ์4สีนะฮะแตกหน้าหักปกหลังปกหน้าออกก็เนื้อหาจริงๆก็คือ6หน้าแต่ได้ใจความครอบคลุมประเด็นสำคัญที่ดีมากเลยนะครับอย่างเช่นในหน้าแรกของเขาเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงลักษณะของโครงการนะฮะแบบกระชับนะฮะว่าจะทำอะไรที่ไหนนะครับแล้วก็มีการนำเสนอในรูปแบบของตารางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าเป็นรูปแบบที่ดีอันหนึ่งที่ทำให้ประชาชนหรือสาธารณชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะศึกษาทำความเข้าใจนะครับได้นะครับมีแผนที่ต่างๆแล้วก็ชี้ให้เห็นจุดของการดำเนินงานนะครับแล้วก็การคาดการณ์นะฮะถึงผลประโยชน์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากโครงการนะครับทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับการสร้างงานนะฮะก็จะมีในเรื่องของการคาดการณ์ว่าแต่ละช่วงเวลานะฮะแต่ละปีเนี่ยจะมีการทำงานนะฮะที่ต้องใช้คนงานนะฮะพีคต่างๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วเขาก็วางแผนที่จะใช้คนงานในท้องถิ่นนะฮะ 60% ต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เขาก็พูดถึงนะครับว่าจะเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจต่างๆเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่โครงการเขานำเสนอขึ้นมานะครับแล้วเขาก็บอกว่าแผนการปกป้องสิ่งแวดล้อมต่างๆของเขาเนี่ยเขาจะดำเนินการในเรื่องอะไรบ้างนะฮะซึ่งก็บอกได้นะฮะว่าจะมีการลงทุนนะฮะถึง300ล้านเหรียญนะฮะจากโครงการมูลค่า 6,500 ล้านเหรียญเนี่ยนะซึ่งคำนวณออกมาคร่าวๆก็คือประมาณ 5% นะครับในกิจกรรมตรงนี้จะรวมไปถึงเรื่องของ impact assessment รวมถึงการวางแผนมาตรการต่างๆที่จะแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรวมทั้งการลงทุนด้านการติดตามนะฮะมอนิเตอร์ผลกระทบนะฮะตรงนี้เองก็ทำให้ผม เกิดข้อสงสัยในใจนะครับว่ามีการศึกษาหรือคำนวณบ้างไหมว่าโครงการพัฒนาต่างๆของเราเองเนี่ยนะครับในส่วนนี้เนี่ยมีการกำหนดไว้ชัดเจนแค่ไหนแล้วก็มีมูลค่าเท่าไหร่นะครับถ้าใครมีคำตอบก็ช่วยแลกเปลี่ยนหน่อยนะครับแล้วก็มีอีกหน้าหนึ่งที่จะบอกถึงแผนการกำกับติดตามนะครับ ือเขาจะสร้างเนี่ยปี2009นะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงปี2012อะไรต่างๆนี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีการวางแผนว่าเขาจะติดตามไปถึงปี2040นะฮะแล้วก็มีมาตรการว่าเขาจะมอนิเตอร์อะไรบ้างยังไงเนี่ยนะฮะในประเด็นต่างๆโดยสรุปนะฮะแล้วก็ชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการมอนิเตอร์นะฮะปัญหาต่างๆนั้นอย่างไรอีกหน้าหนึ่งเขาก็จะพูดถึงเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรท้องถิ่นแล้วก็ข้อตกลงต่างๆนะครับซึ่งพบว่าเขาก็เล่าให้ฟังอย่างสรุปตรงนี้นะฮะว่าเขาทำมาตั้งแต่ปี2004นะครับแผนของโครงการจะเริ่มปี2009ใช่ไหมฮะคำนวณดูคร่าวๆก็คือใช้เวลาประมาณตั้ง6ปีในการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเวลาที่เพียงพอทีเดียวเลยนะครับที่จะทำให้ได้ข้อคิดเห็นได้ความห่วงกังวลได้ข้อเสนอแนะอะไรต่างๆอย่างมากมายจากหลายภาคส่วนในสังคมนะครับรวมทั้งข้อตกลงต่างๆข้อสัญญาต่างๆกับชุมชนคนกลุ่มน้อยนะฮะเขามีคนพื้นเมืองนะฮะจะในนั้นเยอะแยะทีเดียวนะครับเขาก็จะมีบอกมาว่าเขาได้ไปทำความตกลงกับชุมชนนะฮะทำสัญญาอะไรกับเขาไว้ว่าโครงการนี้เนี่ยจะทำอะไรบ้างอะไรต่างๆนี่นะครับก็ระบุออกมาเป็นสัญญาเลยนะฮะแล้วก็ประเด็นหน้าสุดท้ายเขาก็จะพูดถึงว่าโครงการนี้คำนึงถึงเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะฮะต่างๆอย่างไรนะฮะการที่จะรับผิดชอบนะฮะหรือการตั้งกองทุนนะฮะที่จะดูแลสังคมโดยรวมหรือการมอนิเตอร์นะฮะปัญหาในระยะยาวเนี่ยเขาจะทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารเบื้องต้นนะฮะซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็จะมีในเว็บไซต์นะครับแล้วก็มีการวางแจกไปทั่วนะฮะให้กับผู้คนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับอันนั้นก็เป็นอย่างที่หนึ่งนะฮะซึ่งผมก็มีข้อสังเกตนะครับว่าโครงการนี้ใช้เวลารับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องและยาวนานมากเลยนะครับมากกว่า5ปีนะครับแล้วก็การไปรับฟังความคิดเห็นเนี่ยก็มีข้อมูลนะฮะที่คิดว่าค่อนข้างจะแน่นพอสมควรมันเหมือนกับว่าคือเขาก็ไปทำ feasibility study เขาไปทำ impact assessment มาก่อนเบื้องต้นแล้วก็เสนอมาตรการเสนอแผนต่างๆแล้วเอาไปถามชาวบ้านนะครับผมคิดว่าเป็นคล้ายๆเป็น iterative loop นะครับก็คือมีกระบวนการที่พอได้ข้อมูลก็ปรับข้อมูลก็ปรับแล้วก็สุดท้ายได้สิ่งที่เป็นอันที่จะเอาไปคุยกับประชาชนอีกรอบหนึ่งนะครับอันที่สองคือเขาให้ความสำคัญกับชนกลุ่มน้อยนะครับถึงขนาดที่มีการทำสัญญากันเลยนะฮะว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรนะครับไม่ใช่สัญญาปากเปล่านะฮะแล้วก็ใช้หลายรูปแบบในการรับฟังความคิดเห็นนะฮะไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมนะฮะจัดประชุมรับฟังจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับการเข้าไปดูในชุมชนนะฮะการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆการสำรวจนะฮะรวมทั้งการเปิดช่องให้สร้างความคิดเห็นต่างๆนะฮะรวมทั้งการรวบรวมข้อห่วงกังวลนะฮะของสังคมจากสื่อต่างๆนะครับเพราะว่าฝรั่งก็ชอบเขียนนะฮะเขียนนะฮะแล้วก็ส่งไปยังหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆรวมทั้งเว็บไซต์ด้วยนะฮะเขาก็เปิดโอกาสที่จะรับข้อมูลจากฝ่ายที่ต่อต้านเขามีฝ่ายที่ต่อต้านที่เข้มแข็งมากนะฮะก็คือ International River เนี่ยนะฮะก็ชี้ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนของโครงการมากมายนะครับอันนี้เขาก็จะแจกแจงสิ่งต่างเหล่านี้ออกมาแล้วก็ชี้แจงแล้วก็ดูว่าจะมีมาตรการอะไรต่างๆที่จะไม่ให้มันเกิดนะฮะข้อตามข้อห่วงกังวลนั้นหรือไม่กรณีศึกษาต่อไปนะครับก็คือการสร้างสนามบินนะฮะของออสเตรเลียนะครับอันนี้เขาก็ทำสโคปปิ้งโดยตั้งวัตถุประสงค์ไว้นะฮะว่าก็อยากจะรับฟังความคิดเห็นข้อห่วงกังวลต่างๆจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆนะครับรวมทั้งนักวิชาชีพนะฮะแล้วก็ประชาชนนะฮะที่อาจจะได้รับผลกระทบเขาก็วางขอบเขตไว้นะครับว่ามีทั้งชุมชนที่อยู่ใกล้นะครับชุมชนที่เส้นทางเครื่องบินจะบินผ่านแล้วก็ชุมชนรอบๆนะฮะที่ห่างออกไปนะฮะคราวนี้ ผมก็หยิบมาในส่วนของวิธีการที่เขาใช้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับว่าเขาใช้หลายรูปแบบมากมีตั้งแต่สัมภาษณ์ประชาชนแบบ1ต่อ1นะฮะจัดสนทนากลุ่มย่อยนะครับจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นนะฮะรวบรวมจากจดหมายที่ส่งเข้ามานะฮะการทำเซอร์เวย์นะครับหรือบางชุมชนเนี่ยที่เขาก็แอคทีฟเนี่ยนะครับแล้วเขาก็กระตือรือร้นที่จะทำให้เกิดความตระหนักในชุมชนเนี่ยบางชุมชนก็ถึงขั้นใช้การลงประชามติด้วยนะครับว่าจะเอาหรือไม่เอานะวิธีการเผยแพร่เชิญชวนเขาเนี่ยก็มีเอกสารหลายรูปแบบนะครับเป็นโปสเตอร์ก็มีนะครับไปวางไว้ตามที่ต่างๆนะครับไว้ที่ไปรษณีย์โบสถ์โรงเรียนคลินิกสาธารณะต่างๆนะฮะเพื่อให้ชุมชนได้เอาแวร์ว่าจะมีโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ได้เริ่มตระหนักว่าจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมีการส่งจดหมายเชิญโดยตรงก็มีนะฮะไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นสเต็กโฮลเดอร์ที่สำคัญน่าจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบที่สำคัญหรือเป็นตัวแทนของกลุ่มต่างอย่างเช่นการสัมภาษณ์1ต่อ1เนี่ยเขาก็จะมีการสุ่มเลือกมานะฮะในอาชีพต่างๆนะฮะเป็นตำรวจในพื้นที่เป็นนักธุรกิจในพื้นที่สมาชิกหอการค้าผู้นำเยาวชนครูใหญ่สมาชิกนะฮะสมาคมครูผู้นำทางศาสนานะครับหรือกลุ่มที่แอคทีฟมากเลยแล้วก็เฝ้าระวังมากเลยว่าจะเกิดสนามบินขึ้นในชุมชนเขาไหมนะฮะแพทย์ประจำครอบครัวนะครับอันนี้ก็เนื่องจากในต่างประเทศนี้เขาจะมีระบบแพทย์ประจำครอบครัวนะครับ1คนดูแลประมาณ2,000คนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่ใกล้ชิดแล้วก็ดูแลสุขภาพของประชาชนนะฮะรู้ว่าสถานะสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญนะฮะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาเมืองนะครับเวลาเขาเลือกมาก็เขาก็จะสุ่มนะฮะจากรายชื่อที่มีในแต่ละกลุ่มนะฮะแล้วก็ค้นหารายต่อไปโดยวิธีการบอกต่อนะฮะหรือว่าสโนว์บอลดังนั้นก็ยังมีการจัดคุยแบบกลุ่มย่อยด้วยนะครับแบบโฟกัสกลุ่มนะครับก็จะมีช่วงเวลาที่เขาจัดนะฮะก็มีการจัดอยู่หลายครั้งด้วยกันนะฮะประชาชนที่เข้าร่วมก็มีหลายอายุนะครับตั้งแต่เยาวชนจนกระทั่งถึงผู้สูงอายุผู้ที่เกษียณแล้วนะครับมีทั้งที่มาเองแล้วก็ที่ได้รับการเชิญชวนโดยตรงนะครับผู้ประเมินผลกระทบเองก็ตั้งข้อสังเกตว่าในประชาชนบางพื้นที่เองเนี่ยนะครับก็มาเข้าร่วมน้อยนะครับซึ่งนี้ก็ตรงกับที่ผมได้สรุปไว้ในเอกสารนะครับว่ากลุ่มเสี่ยงกลุ่มด้อยโอกาสเนี่ยบางทีเขาไม่มีเวลาหรอกนะฮะที่จะมาเข้าร่วมตรงนี้เพราะว่าก็ยุ่งอยู่กับการทำมาหากินนะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีเหมือนกันที่บางคนก็แอคทีฟมากนะครับมาร่วมมากกว่า1ครั้งนะครับการรับข้อมูลข่าวสารจากโครงการบางทีก็ได้จากสื่อมวลชนนะครับก็คือพอโครงการเอาเอกสารไปแจกตามที่ต่างๆสื่อมวลชนก็รับต่อเอาไปเผยแพร่ต่อนะครับบางคนก็แอคทีฟถึงขนาดที่จะค้นคว้าข้อมูลเองต่อเลยนะครับว่าโครงการนี้มีรายละเอียดอย่างไรนะครับจะมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับซึ่งในนี้อินเทอร์เน็ตก็เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ก็เข้าถึงแล้วนะครับเขาก็มีประเด็นทางสุขภาพที่สำคัญนะครับที่ชุมชนนะฮะสาธารณะก็เลสขึ้นมานะครับก็หลายๆเรื่องด้วยกันนะฮะซึ่งก็ครอบคลุมเรื่องสำคัญนะฮะซึ่งอันนี้ผมก็ใช้คำว่า socially significant impact นะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ว่าโครงการจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญนะครับมีการชี้แจงนะครับมีการหาคำตอบนะครับทีนี้ผมคงจะมาเน้นที่ในเรื่องของวิธีการทำ scoping ของเขานะครับก็ข้อสรุปก็จะคล้ายๆกับเคสที่แล้วเหมือนกันก็คือว่าใช้หลายวิธีนะครับแต่ว่าอันนี้จะเข้มข้นขึ้นในเชิงที่ว่าจะมีวิธีการที่กึ่งๆให้การวิจัยเชิงคุณภาพด้วยนะครับนะฮะกรณีตัวอย่างที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมืองเพชรนะฮะที่เขตตะวันตกเฉียงเหนือของแคนาดานะครับโครงการนี้ก็มีรายละเอียดต่างๆนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็เขาก็พยายามชี้แจงนะฮะว่าเขาจะพยายามทำเหมืองนะฮะอย่างยั่งยืนอย่างที่จะไม่ให้มีผลกระทบนะฮะในด้านต่างๆมากอย่างไรนะครับคราวนี้ก็สิ่งที่ผมนำเสนอตรงนี้นะฮะนอกเหนือจากจะเป็นเรื่องของวิธีการที่เขาจะไปคุยกับประชาชนหรือรับฟังความเห็นประชาชนแล้วเนี่ย ก็คือกรอบในเรื่องของผลกระทบด้านสุขภาพเนี่ยเขามองอย่างไรนะครับซึ่งก็เขาก็มองกว้างนะครับมองกว้างนะอันนี้ก็เช่นกันนะฮะก็คือการให้ความสำคัญกับคนชนกลุ่มน้อยนะครับมีการพูดถึงเรื่องของการทำสัญญาข้อตกลงนะฮะเรื่องของผลประโยชน์นะฮะเรื่องผลกระทบนะฮะเรื่องของการช่วยกันที่จะดูแลนะฮะในเรื่องของชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจร่วมกันอย่างไรนะครับอันนี้ฮะที่ผมคิดว่าอันนี้เป็นอันที่เราเรียนรู้มาแล้วก็ใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือการมองว่าสุขภาพเนี่ยนะฮะถ้าจะไปรอประเมินว่าป่วยหรือตายแล้วหรือยังเนี่ยบางครั้งไม่ทันการแต่ถ้าประเมินว่าสิ่งที่จะทำให้เราป่วยหรือตายเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอาจจะประเมินได้ง่ายกว่าหรือเร็วกว่านะครับทันเวลากว่านะครับซึ่งตรงนี้แคนาดาก็ใช้เป็นกรอบเรื่องของ determinants of health นะครับก็คือหลายๆด้านที่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้ากระทบก็จะสุดท้ายก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพในที่สุดนะครับของเราก็ประยุกต์ออกมาเป็น9กลุ่มนะฮะก็คิดว่าเรียนรู้จากแคนาดานะครับคุณรอยควีตคอสกี้นะฮะซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่Health Canada ก็คือกระทรวงสาธารณสุขของแคนาดาเนี่ยก็มาช่วยเรานะครับในการวางกรอบในเรื่องเหล่านี้นะครับอยู่หลายครั้งด้วยกันทีนี้คงจะเน้นในเรื่องของเวลาที่ใช้กรอบแนวความคิดแบบนี้เราจะมีประโยชน์อย่างไรเขามีการวางมาตรการนะฮะที่จะดูแลสุขภาพเนี่ยนะครับตามกรอบเหล่านี้นะฮะก็คือทำให้เห็นช่องทางที่จะทำให้สุขภาพของคนในชุมชนดีขึ้นเนี่ยนะครับกว้างขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องของรายได้และสาธารณะทางสังคมนะครับก็จะชี้ประเด็นว่าโครงการนี้จะสร้างงานอย่างไรนะครับแล้วก็ตำแหน่งงานนั้นเนี่ยจะต้องเป็นของท้องถิ่นหรืออย่างไรนะครับมีการกำหนดว่าครึ่งหนึ่งจะต้องเป็นของคนพื้นเมืองจะช่วยลดอัตราการว่างงานได้เท่าไหร่นะฮะนี่ก็เป็นผลทางด้านบวกจริงๆแล้วมันก็อาจจะมีด้านลบอยู่เหมือนกันนะครับเช่นใครจะเสียอาชีพใครจะตกงานก็คงจะมีอยู่อีกด้านนึงในเรื่องของการเครือข่ายการช่วยเหลือทางสังคมซึ่งเป็นประเด็นที่มีผลต่อสุขภาพมากนะครับจริงแล้วก็มีงานวิจัยซัพพอร์ตมากมายว่าคนที่เป็นโรคหัวใจเหมือนกันนะฮะหัวใจขาดเลือดคนที่มีเครือข่ายทางสังคมดูแลช่วยเหลือดีเนี่ยนะฮะก็จะตายช้ากว่าคนที่ไม่มีการช่วยเหลือการทางสังคมนะครับความจริงแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะโรคหัวใจอีกหลายๆโรคก็จะเป็นเช่นนี้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นผลกระทบที่จะมีตรงนี้เนี่ยเขาก็จะระมัดระวังแล้วก็จะดูว่าโครงการจะ address หรือว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรับทราบถึงข้อห่วงกังวลในเรื่องนี้แล้วก็มีแผนนะฮะว่าจะระมัดระวังในเรื่องนี้อย่างไรนะครับเพื่อทำให้เครือข่ายการช่วยเหลือทางสังคมในชุมชนเนี่ยไม่ล่มสลายไปนะฮะก็อย่างเช่นที่น่าสนใจนะฮะเขาคิดไปถึงขนาดว่าการเป็นเจ้าของที่ดินในปัจจุบันเนี่ยนะเขาก็จะระมัดระวังไม่ให้มันเปลี่ยนมือมากนะฮะหรือการที่ผู้สูงอายุนะครับถ้าเกิดคนหนุ่มคนสาวถูกดูดมาทำงานในเหมืองหมดแล้วใครจะดูแลคนแก่อะไรเงี้ยนะเขาก็จะหาทางดูว่าแล้วคนแก่เนี่ยน่าจะเข้ามามีบทบาทหรือยังมีส่วนร่วมไม่ถูกละทิ้งละเลยอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องการศึกษานะครับเพราะตรงนี้ก็มีผลกระทบต่อสุขภาพนะฮะอย่างมากเพราะฉะนั้นเขาก็มีแผนการในเรื่องที่จะพัฒนาการศึกษาให้กับคนในท้องถิ่นอย่างไรนะครับก็โดยเฉพาะยิ่งชาวพื้นเมืองนะเพราะว่าคนเหล่านี้เองก็คือคนที่เวลามีงานเข้ามาก็มักจะไม่ได้งานเพราะความรู้ไม่มีนะครับจะทำไงให้เขามีโอกาสได้งานเพิ่มมากขึ้นก็ต้องมีเทรนนิ่งมีเอดูเคชั่นการฝึกงานต่างๆนะฮะตรงนี้แปลว่าผมไปสังเกตการนะฮะอาจารย์สุเทพจัดสโคปปิ้งนะฮะที่สระบุรีเมื่อเร็วๆนี้เองเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญที่คนในท้องถิ่นของเหมืองซีเมนต์นะฮะเขาก็เลสเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะฮะซึ่งตรงนี้เองเนี่ย การมีงานทำนะฮะการมีงานที่เหมาะสมนะฮะก็มีผลดีต่อสุขภาพคนที่ว่างงานตกงานก็จะป่วยมากกว่าคนปกตินะฮะขณะเดียวกันสภาพการทำงานถ้ามีมลพิษมลภาวะมากมายการทำงานนั้นก็อาจจะกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงก็ได้นะครับมันเรื่องของมาตรการอาชีวอนามัยนะฮะมาตรการเรื่องความปลอดภัยในการทำงานกฎหมายต่างๆที่อยู่ในเรื่องนี้เนี่ยเขาก็จะบอกมาว่าเขาจะเคร่งครัดอย่างไรนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องของ EIA ใช่ไหมครับว่ามลภาวะต่างๆนะครับจะจัดการอย่างไรเนี่ยนะครับอันนี้เขาก็จะให้ความสำคัญนะฮะมันก็จะมีแผนนะฮะในเรื่องเหล่านี้ที่ชัดเจนมีระบบการตรวจสอบนะฮะมีแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะครับเช่นเรื่องของสัตว์ป่านะฮะก็จะมีมาตรการนะครับรวมทั้งผู้ที่มาเกี่ยวข้องเช่นผู้รับเหมาต่างๆนะครับเขาจะวางมาตรการนะฮะที่จะดูแลในเรื่องนี้อย่างไรนะครับในเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพนะครับถ้าคนรายได้เยอะแต่ว่าเอารายได้นั้นไปสุมหัวกินเหล้านะฮะฉลองกันสูบบุหรี่หรือมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเที่ยวอะไรต่างมันก็สุขภาพก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาก็จะ address ในเรื่องเหล่านี้ว่าเขาก็จะตั้งกลุ่มตั้งชุมชนที่จะมาดูแลว่าจะเฝ้าระวังแล้วก็หามาตรการที่จะส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีอย่างไรนะครับโดยเฉพาะยิ่งโรคเอดส์นะฮะก็คือถ้ามีคนต่างถิ่นเข้ามาหลายๆพื้นที่ที่มีโรงงานหลายๆพื้นที่ที่มีการพัฒนาเราก็เห็นว่าคลับบาร์คาราโอเกะเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าคนรายได้ดีเขาก็จะมาแอตแทกนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องเหล่านี้ก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการวางมาตรการที่จะจัดการในเรื่องเหล่านี้นะครับขณะการพนักงานนะครับก็การเงินการติดยาเสพติดต่างๆความเครียดติดสุราต่างๆก็จะมีมาตรการที่จะคอยดูแลนะฮะในเรื่องของระบบบริการสุขภาพนะฮะอันนี้ก็เป็นอันที่พอเกิดความเปลี่ยนแปลงนะฮะขึ้นเนี่ยความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยมากขึ้นต้องมีขึ้นมาแน่นอนอย่างน้อยถึงแม้จะอัตราการป่วยเท่ากับประชากรทั่วไปแต่ถ้าคนมันเพิ่มจำนวนขึ้นมหาศาลเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นระบบบริการที่มีอยู่จะรองรับไหวไหมนะครับอาจจะคล้ายกับโรงเรียนเหมือนกันใช่ไหมพอคนเข้ามาอยู่ในพื้นที่มากขึ้นสารบริการต่างๆสาธารณูปโภคต่างๆที่มีอยู่อาจจะไม่สามารถที่จะรองรับสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยก็จะมีการ address ในเรื่องเหล่านี้นะครับว่าจะมีการจัดการในเรื่องนี้อย่างไรนะครับนะฮะนี่ก็จุดเด่นของอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการที่มองสุขภาพกว้างขึ้นแล้วก็เน้นไปที่สิ่งที่จะจัดการได้ในระยะอันใกล้ก็คือปัจจัยกำหนดสุขภาพหรือปัจจัยที่จะมีผลต่อสุขภาพนะครับ determinants of health ตรงนี้นะครับก็เป็นอันที่ทำให้การคิดมาตรการต่างๆเนี่ยกว้างขึ้นนะฮะคราวนี้บทเรียนของไทยนะครับผมคงจะพูดน้อยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมคิดว่าเราได้เรียนรู้มากมายนะครับหยิบมาบางกรณีนะฮะก็ของคุณวชิราของคุณวชิราพรได้นำเสนอไปเมื่อเช้าเรื่องของเหมืองทองคำเมื่อกันผมมีภาพที่ขอยืมมาจากคุณวชิราพรก็เลยเอามาฉายให้ดูนะครับว่าการทำเหมืองทองคำที่จังหวัดเลยนั่นเนี่ยนะครับก็เห็นภาพชัดเจนนะฮะว่ามันมีผลกระทบนะฮะค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับไซยาไนด์ที่ปนเปื้อนออกมานะครับแล้วก็กรดที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ไปย่อยสลายโลหะหนักต่างๆที่มีอยู่ในพื้นดินออกมามากขึ้นก็จะไม่ใช่มีแค่ไซยาไนด์นะครับมีโลหะหนักอื่นๆอีกหลายตัวนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็มาตรการที่วางไว้ตามในแผน EIA ก็ไม่ได้ทำเลยนะครับพืชผลชาวบ้านนะครับที่เสียหายนะครับปลานะครับแล้วก็การเจ็บป่วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ประกาศว่าน้ำห้ามใช้นะฮะห้ามดื่มนะฮะการขนส่งที่มากขึ้นนะครับขนดินขนอะไรต่างๆนะครับก็ก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะฮะแต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าเมืองไทยกำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราเริ่มเข้าใจนะฮะว่าความสัมพันธ์ของผลกระทบมันซับซ้อนทีเดียวนะครับสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเราเริ่มรู้เราเริ่มตระหนักว่ามันเกิดขึ้นได้นะแล้วก็ชุมชนก็เริ่มตระหนักแล้วก็เห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาอาจจะมีส่วนร่วมมีส่วนช่วยเสนอแนะได้เช่น การทำเอชเอของโรงไฟฟ้าชีวมวลนะฮะจากแกลบที่นครสวรรค์นะครับพอชาวบ้านให้ข้อมูลว่าฝุ่นจากโรงงานนะครับมันก็อาจจะทำให้ข้าวรีบได้นะครับนี่คือความห่วงกังวลของเขาเพราะว่าสิริหลักของเขาอยู่ที่การดำนาเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานเมื่อทราบหรือตระหนักในข้อนี้ก็เลย ออกแบบกระบวนการการทำงานนะครับที่อาจจะต้องหยุดในบางช่วงนะครับของการทำนานะฮะหรือในกรณีของการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายป่าชุมชนนะฮะซึ่งชาวบ้านเขาก็เคยช่วยกันดับไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นทุกปีนะฮะแล้วจนกระทั่งเดี๋ยวนี้แทบจะไม่มีไฟป่าเลยแล้วเขาก็ได้ประโยชน์จากป่าชุมชนตรงนั้นนะฮะมาเป็นปีที่4ละอาหารก็อุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นทำให้เขามีซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะอยู่ข้างบ้านเกิดรายได้ที่เขาเก็บรวบรวมข้อมูลกันเนี่ยนะเพราะว่าแค่หน่อไม้อย่างเดียวเนี่ยนะฮะไม่รวมพืชผลอื่นๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีมูลค่ารวมกันถึง2ล้านบาทต่อเดือนนะครับเราไปคุยกับชาวบ้านนะฮะแถวเชียงคานนะฮะเขาก็บอกว่าเหมืองเหล็กเนี่ยที่กำลังขุดกันอย่างใหญ่โตเนี่ยทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายนะครับมันมีผลกระทบอย่างมากเลยแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีความรู้เพราะว่าเขาบอกว่าเขยฝรั่งเนี่ยนะเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีมากเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นหน้าข้อที่น่าคิดนะว่า เวลาเรา identify กลุ่ม target group ของเราเนี่ยอาจจะต้องมีเขยฝรั่งเนี่ยนะ ที่จะให้ข้อมูลประสบการณ์จากเมืองนอกของเขานะไม่ต้องบินไปถึงเมืองนอกนะครับเขาอาจ search ข้อมูลอินเทอร์เน็ตต่างๆให้นะครับอันนี้ก็ทำให้ชาวบ้านมีข้อมูลที่จะมาร่วมเวทีประชาพิจารณ์ได้นะฮะผมก็มาถึงข้อสรุปเปรียบเทียบดูนะครับอาจจะบางกรณีไม่ได้สามารถ generalize ไปหมดนะฮะแต่ว่าผมก็คิดว่าเนื่องจากเราเพิ่งเริ่มนะครับเราเพิ่งให้ความสำคัญเนี่ยก็อาจจะมีกรณีที่เป็นทางด้านลบเยอะหน่อยนะฮะหรือฝรั่งที่ผมเลือกมาก็อาจจะเลือกแต่อันดีๆอันแย่ๆของเขาผมไม่เลือกมาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ผมคิดว่าความแตกต่างก็คงจะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับว่าอันหลักๆเลยคือว่าของเขาก็ให้ความสำคัญกับการปกป้องสังคมนะฮะการดูแลสังคมที่อาจจะเยอะกว่าเรานะฮะในขณะนี้ความรู้สึกของผมนะฮะว่าของเราอาจจะทำเพียงเพื่อให้ผ่านเกณฑ์หรือเปล่านะอันนั้นคือระยะเวลานะครับของเขาใช้เวลานานทีเดียวนะครับจนกระทั่งมั่นใจว่าหลายคนนะครับได้มีโอกาส voice นะฮะได้มีโอกาสถูกรับฟังนะครับแล้วก็กลุ่มประชาชนนะฮะที่จะรับฟังก็กว้างขวางนะครับโดยเฉพาะคนที่ได้โอกาสในสังคมซึ่งพวกนี้ไม่มีโอกาสหรอกที่มาเข้าเวทีหรือแสดงความคิดเห็นแต่ว่ามีแต่ว่าต้องเชิงลุกเข้าไปหาเขานะฮะว่าเวลาคนเหล่านี้เข้าไม่ถึงบริการเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจริงแล้วเกิดจากอะไรนะครับบางทีมันอยู่ไกลตัวเขากรอบประเด็นที่จะมองก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับแล้วก็การนำเสนอข้อมูลต่างๆของโครงการนะฮะก็มีอย่างเพียงพอแล้วก็หลายรูปแบบนะฮะการจัดเวทีนะครับก็หลายครั้งด้วยกันนะฮะดูจากงบประมาณที่เขาลงทุนด้านนี้นะครับก็ค่อนข้างจะมากทีเดียวแล้วเป็นอันหนึ่งที่ผมได้ข้อคิดว่าจริงแล้วเวลาเราพูดแค่ว่าประเมินผลกระทบเนี่ยนะผมคิดว่ามันเป็นแค่คำย่อนะจริงแล้วกระบวนการนี้เนี่ยต้องมองไปถึงการลงทุนด้านมาตรการป้องกันลงทุนถึงมาตรการที่จะเพิ่มพูนผลกระทบทางบวกการลงทุนในเรื่องของการมอนิเตอร์นะฮะต้องอยู่ในแผนอย่างเช่นยกอย่างของเขื่อนนะฮะโรแมนของแคนาดานะฮะถึง 5% ของมูลค่าโครงการนะครับผลลัพธ์จากการทำเขาเนี่ยนะฮะผมก็คงจะของฝรั่งคงมีไม่ถึงกับเห็นด้วยกัน 100% ไปทั้งหมดแต่ผมก็คิดว่าโดยส่วนใหญ่นะฮะความพึงพอใจเนี่ยก็น่าจะมีอยู่พอสมควรทีเดียวนะครับบทเรียนที่ได้คืออะไรนะครับก็คือว่ากระบวนการกำหนดขอบเขตนะฮะคงจะละเลยการที่จะให้ประชาชนมามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันคือเครื่องมือที่สำคัญที่จะวัดความห่วงกังวลนะฮะของประชาชนต่อโครงการนะครับและที่สำคัญก็คือคนท้องถิ่นคนที่เกิดที่นั่นคนที่อยู่ในที่ที่นั่นมา 20-30 ปีเขารู้ดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมของเขานะครับก็อาจจะเรียกว่าเป็นเอ็กซ์เพิร์ทคนหนึ่งนะครับอันต่อมาก็คือมันเป็นสิทธิของเขานะครับที่จะรู้ว่าตัวเองจะได้รับผลกระทบอะไร นะครับเป็นสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพราะว่าการตัดสินใจนั้นมันมีผลต่อชีวิตเขาอาจจะลดปัญหาความขัดแย้งได้ถ้าข้อเท็จจริงต่างๆนะสามารถนำมาพิจารณาอย่างรอบด้านนะครับคือกระบวนการเรียนรู้ที่เราวางคอนเซปต์ไว้เนี่ยผมคิดว่าเป็นแนวคิดที่สำคัญทีเดียวนะครับคือบางทีเราก็อาจจะหวังดีเราจะสร้างงานให้ผู้คนจะทำให้ประเทศเจริญทำให้คนในเมืองได้มีสินค้าดีๆไว้ใช้นะฮะก็เป็นความหวังดีนะครับผู้คนรายได้มากขึ้นแต่ขณะเดียวกันนะครับพอเราได้ข้อมูลจากชาวบ้านนะครับรอบๆด้านมากขึ้นความจริงแล้วความหวังดีของเราอาจจะเป็นการประสงค์ร้ายโดยไม่ตั้งใจนะครับถ้าเราเห็นข้อมูลนี้รอบด้านมากขึ้นนะฮะถ้าชาวบ้านมามีส่วนร่วมตรงนี้เขาก็จะเกิดการเรียนรู้ถึงปัจจัยต่างๆมากขึ้นอันนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญมากเลยนะครับในเรื่องของการทำคอมมิตี้ HIA นะครับการที่กระบวนการนี้ไปสร้างความสามารถเขาที่จะดำรงชีวิตนะฮะให้มีสุขภาพดีมากขึ้นนะฮะอย่างเหมืองทองคำที่ผมได้ไปลงในพื้นที่เนี่ยแล้วก็พบว่าเอ๊ะเขาก็ยังสูบบุหรี่เยอะนะเขายังกินเหล้าเยอะนะฮะเขายังใช้สารเคมีฆ่าหญ้าฆ่าแมลงเยอะมากเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นพอเขาเข้าใจเรื่องของสุขภาพสุขภาวะปัจจัยเสี่ยงต่างๆรอบด้านสุดท้ายเขาก็ไปปรับวิถีชีวิตของเขานะครับมีการรวมกลุ่มมีการสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือกันเองที่มากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นจนกระทั่งผมรู้สึกว่าชาวบ้านเดี๋ยวนี้เก่งมากเลยนะครับกล้าด้วยนะฮะแล้วก็พูดใจนะครับข้อเสนอแนะนะฮะสำหรับเมืองไทยจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ผมได้สรุปไปแล้วในเอกสารนะครับก็อยากจะขอสรุปเป็นประเด็นสั้นๆนะครับก็คือผมคิดว่าผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายแล้วก็ประชาชนโดยรวมนะครับก็คงจะต้องมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งว่าเป้าหมายนะฮะและขั้นตอนที่ควรจะเป็นนั้นเนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะฮะมันคือกระบวนการเรียนรู้ของพวกเราทั้งหมดใช่ไหมนะฮะเป้าหมายใหญ่ของเราคือเราอยากจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสันติใช่ไหมนะฮะเราจะร่วมมือร่วมไม้กันที่จะสร้างสรรค์ประเทศไทยสังคมไทยให้น่าอยู่ใช่ไหมนะครับถ้าใช่เนี่ยผมว่าเป้าหมายนี้ก็จะเป็นเครื่องชี้นำสิ่งต่างๆที่จะทำตามกันมาขณะเดียวกันนะครับการกำหนดขอบเขตเนี่ยนะครับก็จากการเรียนรู้จากหลายๆที่แล้วก็บทเรียนหรือว่าการเรียนรู้ที่ผ่านมาที่เราทำไปผมคิดว่าก็น่าจะเอามาปรับนะครับว่ามันคือกระบวนการที่จะทำให้หลายๆฝ่ายมาช่วยกันนะฮะมีส่วนร่วมในการพัฒนานะฮะแล้วก็เขาก็เป็นทรัพยากรที่มีค่าเลยนะเพราะว่าความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่นเนี่ยเขารู้ดีมากเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเขาได้มามีส่วนร่วมตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้การวางแผนต่างๆเนี่ยนะครับก็จะรอบด้านรัดกุมนะฮะคราวนี้คนที่จะมาทำการกำหนดขอบเขตเนี่ยนะครับมันต้องการทักษะอะไรสำคัญหลายอย่างมากเลยนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นหาข้อมูลเบื้องต้นนะฮะการสื่อสารนะฮะสาธารณะการดำเนินรายการนะฮะการสร้างบรรยากาศให้เป็นมิตรอะไรต่างๆนะครับการสรุปประเด็นตรงนี้ก็คิดว่าที่เมื่อเช้าได้พูดถึงว่ามีพิธีกรรายการวิทยุอะไรต่างๆก็มาสามารถทำตรงนี้ได้ดีนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะพิจารณานะครับว่าจะเลือกใครมาจัดเวทีคราวนี้การจัดเวทีนะครับก็น่าจะมากกว่า1ครั้งครับครั้งเดียวไม่น่าจะพอทั้งเวลาที่จำกัดทั้งกลุ่มคนที่จะเข้าได้นะฮะเราไม่น่าจะได้ความเห็นที่รอบด้านพอนะครับอาจจะใช้คู่มือนะครับวันนี้ก็มีคู่มือเป็นร่างนะครับมันถ้าท่านมีความคิดเห็นอะไรนะครับเกี่ยวกับคู่มือการให้ประชาชนมาร่วมกำหนดขอบเขตนี่ก็เสนอแนะได้นะครับอันนี้ก็ผู้ดำเนินรายการจัดเวทีนะครับถ้ามีทักษะที่ดีก็จะสร้างการมีส่วนร่วมได้ดีนะครับแล้วก็ควรจะเปิดโอกาสให้เขานะฮะสามารถเสนอความคิดเห็นได้จากช่องทางอื่นๆนะฮะมากที่สุดที่จะมากได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์อีเมลเว็บไซต์อะไรต่างๆนะครับรวมทั้งกันไปรวบรวมที่เขาอาจจะส่งจดหมายไปหาบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เขาทำเว็บไซต์ขึ้นมานะฮะเพื่อจะเผยแพร่กันเองอะไรต่างๆนะครับเราก็จะทราบว่าชาวบ้านเขาห่วงกังวลอะไรอยู่นะครับอาจจะใช้วิธีการเชิงวิจัยเชิงคุณภาพร่วมไปด้วยนะครับเช่นการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้างสนทนากลุ่มสำรวจอะไรต่างๆนะฮะ แต่ทีพอมาดูวิธีการตรงนี้หลายท่านก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะสับสนเหมือนกันเนาะว่าระหว่างการกำหนดขอบเขตกับการไปประเมินเนี่ยนะเอ๊ะวิธีการมันอาจจะคล้ายๆกันนะแต่ความจริงแล้วเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันสามารถทำได้ตั้งแต่นู่นเลยฮะ feasibility study ตั้งแต่โครงการยังเป็นวุ้นอยู่อะไรต่างๆนะฮะถ้าสมมติเอาพวกนี้เข้ามาได้เนี่ยผมคิดว่าการออกแบบมันจะไม่ต้องมาแก้ไม่ต้องมาให้มีคนมาคัดค้านนะครับมันควรจะสามารถไหลลื่นได้ดีนะครับและกระบวนการตรงนี้เองก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้โดยตลอดของกระบวนการโครงการนะครับไปทั้งถึงขั้น monitoring ด้วยซ้ำไปนะฮะการใช้กรอบแนวความคิดเรื่องปัจจัยกำหนดสุขภาพหรือปัจจัยที่จะมีผลต่อสุขภาพเนี่ยผมคิดว่าเป็นอันหนึ่งที่สำคัญทำให้เราเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในเรื่องของสุขภาพนะฮะมากขึ้นแล้วก็เราก็จะมีกระบวนทัศน์ในเชิงป้องกันมากขึ้นเราจะไม่รอให้คนป่วยแล้วค่อยไปหาวิธีแก้นะฮะอันนี้ก็หลักเกณฑ์ต่างๆที่กำหนดไว้9กลุ่มนั้นเนี่ยผมก็คิดว่า9ข้อนั้นเนี่ย ก็อยู่ในคอนเซปต์เดียวกันนี้นะฮะแล้วก็เวลาให้ประชาชนแสดงความเห็นแล้วก็คงต้องมีการมารวบรวมเรียบเรียงนะครับที่จะส่งสช.ส่งสผ.แล้วก็เผยแพร่สู่สาธารณะอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เห็นว่าเราทำอย่างรอบด้านโปร่งใสต่างๆนะครับก็สามารถที่จะนำเสนอเป็นตารางก็ได้นะฮะคราวนี้ผมมีสถิติในเรื่องของการเป็นมะเร็งของคนไทยนะครับตอนนี้คนไทยตายด้วยมะเร็งเป็นอันดับหนึ่งนะครับปีละไม่น้อยกว่า 55,000 คนแล้วที่ยังไม่ตายอีกนะครับพอเป็นมะเร็งขึ้นมาแล้วเนี่ยก็เดือดร้อนมหาศาลนะครับเหมือนกับถูกตัดสินประหารชีวิตนะครับนะฮะตอนนี้แซงหน้าโรคเอดส์ไปแล้วนะครับโรคเอดส์เรามียานะฮะเราเริ่มตระหนักแล้วนี่ก็ลดน้อยลงนะครับก็ลองถามคร่าวๆในนี้ก็ได้ครับใครมีญาติคนใกล้ชิดนะฮะเป็นมะเร็งบ้างครับเยอะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นวาระทางสังคมที่คนไทยทุกคนคงจะต้องมาช่วยกันหาทางลดปัญหาการเกิดมะเร็งนะครับพอเป็นมะเร็งมาแล้วนะครับก็อันนี้มะเร็งปอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสารเคมีต่างๆที่เราจะมาใช้แล้วเราก็มีข้อมูลอยู่เบื้องต้นแล้วว่ามันเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับเมื่อร่วมกับปัจจัยอื่นก็จะยิ่งเสี่ยงมากขึ้นที่จะทำให้เป็นมะเร็งนะครับมันจะต้องแจกแจงออกมานะฮะว่ามันมีอยู่ไหมในกิจกรรมหรือโครงการที่เรากำลังจะทำนะครับจะได้อย่างน้อยจะได้ติดตามนะฮะคราวนี้พอทำไปแล้วนะครับกำหนดขอบเขตไปแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าจะทำตามมาก็คือว่าเราบรรลุวัตถุประสงค์ของการทำไหมนะฮะวัตถุประสงค์เราซึ่งอยากให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมแสดงความห่วงกังวลเสนอแนะมาตรการที่น่าจะดีนะครับจะได้ปรับปรุงโครงการหรือยกเลิกโครงการก็น่าจะมาประเมินดูว่านะครับเราได้ตามนั้นไหมหรือสุดท้ายก็ยังมีเสียงบ่นอยู่นะครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็แสดงว่ากระบวนการของเราน่าจะยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเราจะมีการไปสอบถามนะครับนะฮะว่าชาวบ้านคิดอย่างไรกับกระบวนการที่เราจัดนะฮะโดยสรุปครับผมคิดว่ากระบวนการกำหนดขอบเขตนะฮะและแนวทางการประเมินผลกระทบที่ดีนั้นเนี่ยก็น่าจะเปิดกว้างเปิดเผยจริงใจให้เวลาแล้วก็หาความรู้ที่รอบด้านนะครับมันจะมีปัญหาที่หรือความยุ่งยากอยู่เหมือนกันนะครับในเรื่องของความสมดุลระหว่างจะให้น้ำหนักความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหรือชาวบ้านธรรมดานะครับมากน้อยกว่ากันโครงการเล็กโครงการใหญ่นะฮะจำนวนคนที่จะได้รับผลกระทบมากหรือน้อยที่แตกต่างกันเนี่ยเราจะให้ความสำคัญมากน้อยแตกต่างกันไปด้วยหรือไม่ใครจะต้องมาเข้าร่วมจะต้องใช้ระบบตัวแทนไหมนะฮะแล้วถ้าเราเลือกเอาเป็นตัวแทนมาเขาเป็นตัวแทนจริงๆหรือเปล่านะเป็นผู้นำชุมชนเนี่ยจะสามารถไวส์คนซึ่งด้อยโอกาสได้จริงหรือเปล่านะซึ่งคนด้อยโอกาสคือคนที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเนี่ยนะคนเกษียณอายุคนพิการหรืออะไรต่างเราเลยฟังคนที่ได้ประโยชน์นะให้น้ำหนักกับเสียงของคนที่ได้ประโยชน์จากโครงการเป็นหลักหรือว่าคนที่เสียประโยชน์นะครับอันนี้คือโจทย์ที่ผมคิดว่าเราคงจะต้องหาความสมดุลในเรื่องนี้พอสมควรทีเดียวนะครับสุดท้ายครับเราบอกว่า กระบวนการ HIA มันน่าจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ของทั้งสังคมนะครับผมก็เชื่อว่ามันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปัญญาภาคพลเมืองขึ้นมาเต็มแผ่นดินครับขอบคุณครับ